Tässä tilaisuudessa on esillä kaksi ylösnousemusta, niin kuin ennakkoon on ilmoitettu, ja luen lähtökohdaksi ilmestyskirjasta sen luvusta 20, jakeet 5 ja 6. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Kirjoitus on erittäin selvä, ja tästä luetusta on helppo käsittää, että on olemassa 1000 vuoden ajan jakso kahden suuren ylösnousemuksen välillä. Muutkin Raamatun kirjoitukset puhuvat kahdesta ylösnousemuksesta, ei ainoastaan Uuden testamentin, vaan myöskin Vanhan testamentin puolella, muun muassa Danielin kirjassa. Sen luvussa 12 on maininta myöskin näistä kahdesta ylösnousemuksesta. Danielin kirjan 12 luku ja sen jae 2. Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Jeesus puhuessaan näistä asioista myöskin puhui kahdesta ylösnousemuksesta Johanneksen evankeliumin 5. luvussa, sen jakeessa 28 ja 29, hän mainitsee tämän asian näin. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Näissä kirjoituksissa käytetään hieman erilaisia nimityksiä vain näistä ylösnousemuksista, mutta kaikki ne tarkoittavat samaa asiaa. Kahta toisistaan erillään olevaa ylösnousemusta. Joskin on totta, että varsinkin tämä ensimmäinen, eli elämän ylösnousemus, se vaatii oman erikoisen jaoittelunsa ja käsittelynsä siitä syystä, että siinä on useampia osia. Siihen sisältyy useampia elämän ylösnousemuksia. Apostoli Paavali, joka erikoisesti oli Jumalan antama opettaja meitä pakanoita varten, hän myöskin opetti tästä asiasta erittäin selvästi, tai oikeastaan mainitsi tämän asian uskon tunnustuksessaan. Apostolien tekojen 24. luvussa, jakeesta 14, 15, oikeastaan 16kin vielä kuuluu tähän, hän esittää nämä kaksi ylösnousemusta. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Ja pidän sen toivon Jumalaan, että on oleva ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tämä on oikeastaan apostolinen uskon tunnustus, jonka apostoli Paavali antoi, kun hän oli kuulusteltavana sen tähden, että hän julisti sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta, ja on mielenkiintoista havaita, että kun hän uskoi sillä tavalla, kun oli kirjoitettu laissa ja profeetoissa, eli että hänen uskonsa oli Raamatun mukainen, niin jo siihen aikaan tätä uskoa juutalaisen vallitsevan kristillisyyden taholta nimitettiin lahkoksi. Ja sen tähden hän sanoi, että jota he lahkoksi kutsuvat. Onkin ilmeistä, että jos joku ihminen rohkenee uskoa kaiken, mitä Raamatussa on kirjoitettu, ja myöskin toimia sitten tämän uskonsa mukaan, niin kyllä hänellä on vaara joutua leimatuksi lahkolaiseksi, kuulukoonpa hän sitten mihinkä uskontokuntaan tahansa melkein, siitä yksinkertaista syystä, että tämän kaltaisella uskolla on merkillisiä piirteitä. Se panee ihmisen muun muassa ahkeroitsemaan, että hänellä olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Ja tällainen ihminen on kyllä, vaikka nyt uskovaisia löytyykin siellä täällä, melkoinen harvinaisuus monilla seutukunnilla. Tosin tällaisissa kaupungeissa kuin Lahdessa saattaa löytyä aika paljonkin uskovaisia ihmisiä, mutta kun otamme huomioon suuren kansan massan, lähes 100 000 ihmistä, jotka täällä asuvat, niin sittenkin me olemme vähemmistö, uskovaiset ihmiset, vaikka nyt lasketaan kaikki muutkin kuin helluntaalaiset. Sillä onhan niitä uskovaisia lukuisissa eri kirkkokunnissa. Kuitenkin nämä kirjoitukset kaikki yhdessä luetut 4 Raamatun kohtaa todistavat, että jo Vanhan testamentin ajoista lähtien on Jumalan pyhillä ollut täysin selvä käsitys siitä, että on olemassa 2 erillistä ylösnousemusta. Me käsittelemme ensin tällä tunnilla elämän ylösnousemusta, koska se näistä on laajempi käsite ja myöskin miellyttävämpi käsite, ja koska minäkin Jumalan armosta saan kuulua ihmisiin, niihin, jotka uskovat, että heillä on osansa tässä elämän ylösnousemuksessa Kristuksen Jeesuksen sovintotyön perusteella. Joka on tärkeä huomauttaa tässä yhteydessä kaikille, ettei kukaan vain erehtyisi luulemaan, että tältä paikalta saarnataan sellaista sanomaa, että me olemme jollain tavalla niin hyviä ihmisiä tai onnistuneita ihmisiä, että me sen perusteella uskomme pääsevämme elämän ylösnousemukseen. Asia on aivan päinvastoin. Me olimme niin huonoja, että me emme uskaltaneet ajatella tulevaisuutta, kuolemaa ja iankaikkisuutta ilman Jumalan armon osallisuutta. Ja juuri tämä armo antoi meille sellaisen varmuuden syntien anteeksi saamisessa, että me uskomme, että meillä Jumalan armosta on osa elämän ylösnousemuksessa, vanhurskaiden ylösnousemuksessa, niiden, jotka on uskon kautta vanhurskautettu, uskon kautta Kristuksen vereen. Mutta niin kuin jo edellä mainitsin, niin tässä elämän ylösnousemuksessa on olemassa monta eri osaa. Oikeastaan on niin, että elämän ylösnousemuksen edeltäkävijä ja ensimmäinen on meidän Herramme Jeesus Kristus. Kolossalaiskirjeessä tämä asia on erittäin selvästi ilmoitettu Kolossalaiskirjeen 1. luvussa ja sen jakeessa 18, kun apostoli Paavali käsitteli näitä asioita ja puhui Jeesuksesta Kristuksesta. Ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Sanat ovat erittäin selvät. Meidän Herramme Jeesus Kristus on esikoinen kuolleista nousseiden joukossa. Hän on ensimmäinen elämän ylösnousemuksessa. Nythän on kysymys ylösnousemisesta kuolleista, eikä siitä hengellisestä ylösnousemuksesta, jonka kaikki uudesti syntyneet ihmiset ovat kokeneet. Jeesuksesta nimenomaan sanotaan, että hän on ensimmäinen tässä mielessä, ja niinhän sen asian tuleekin olla. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen 15. luvussa, apostoli esittelee koko opillisen Uuden testamentin rakennelman, sen opin, jonka opettajaksi hän oli tullut ikään kuin perustan tällaisilla sanoilla. Ja näihin sanoihin sisältyy myöskin sitten tämä meidän Herramme ylösnousemus. Veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellette turhaan ole uskoneet. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan, ja että hänet haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. Tämä on erittäin tärkeä puoli Kristuksen evankeliumissa, nimittäin hänen oma ylösnousemisensa. Vaikka me tiedämme, että syntinen ihminen ei voi päästä Jumalan yhteyteen muutoin kuin hänen kuolemansa kautta, eli sen kautta, että hän ottaa Kristuksen vastaan tai uskoo sen sovitustyön, minkä Jeesus ristin puun päällä teki, niin sittenkin uudessa elämässä vaeltaminen on mahdollista vain sen perusteella, että Kristus Jeesus nousi ylös kuolleista, ja että me hänen ylösnousemusvoimansa osallisuudessa tulemme synnin ja maailman voittajiksi. Nämä kaksi asiaa, hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa, ovat ne kulmakivet, joiden varassa koko kristillinen usko lepää. Jos ne otetaan pois, niin meille ei jää jäljelle mitään muuta kuin moraalisääntöjä, lakikokoelmia, kristillistä etiikkaa, ei jää mitään voimaa, mutta nyt hänen kuolemansa ja ylösnousemisensa takaa meille uuden elämän voiman, vapauden entisistä taakoista ja voiman uuteen elämään. Ensin mainitun hänen ristin kuolemansa ja sovintoverensä kautta ja viimeksi mainitun hänen ylösnousemisensa kautta. Hän oli siis ensimmäinen, mutta silloin, kun meidän Herramme nousi ylös kuolleista, tapahtui jotakin muuta. Ja niiden tapauksien yhteydessä löytyy toinen osa elämän ylösnousemuksessa, joka alkoi Jeesuksen ylösnousemuksella. Matteuksen evankeliumin luvussa 27, jakeissa 51-53. On ilmoitettu tällaisia asioita, jotka liittyvät elämän ylösnousemukseen. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat. Ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan, ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin, ja ilmestyivät monelle. Tässä on mainittu elämän ylösnousemuksen toinen osa. Monta nukkuneiden pyhien ruumista, jotka nousivat ylös ja lähtivät haudoistaan sen jälkeen, kun Jeesus ensin oli noussut. Ei siis samanaikaisesti eikä ennen, vaan sen jälkeen. Koska kirjoitukset todistavat, että Kristus oli esikoinen, niin tämä joukko on sitten ikään kuin toinen osa elämän ylösnousemuksessa. Ja jotakin mielenkiintoista ja sykähdyttävää on tässä, että nämä, jotka silloin nousivat ylös, tässähän ei nimitetä, keitä he olivat, sanotaan vain, että ne olivat pyhiä, nukkuneita pyhiä. He vain nousivat ja näyttäytyivät monille Jerusalemissa. On ilmeistä, että he kävivät tapaamassa uskovaisia ihmisiä, kertoivat näille, että me olemme nyt matkalla kotiin. Voimme ainakin ajatella sillä tavalla, että he antoivat raportin Jerusalemissa oleville pyhille, että Kristus voitti, hänellä oli kuoleman ja tuonelan avain. Ja me, jotka olimme panneet toivomme Kristukseen edeltä käsin pyhien kirjoituksien perusteella, jotka olimme siellä Tuonelan valtakunnassa, ei tosin vaivan paikassa, niin eräänä päivänä me kuulimme, kun oven lukko narahti ja astui sisään valtias, joka ei ainoastaan ollut sovittanut syntejä, vaan joka julisti meille sanoman, että teidän uskonne ei ollut turha, nyt lähdetään. Ja niin he lähtivät. Mutta tekivät viisaasti, kun poikkesivat sanomaan Jerusalemin veljille, että Kristuksen voitto on todellisuutta, sillä meidät on vapautettu sieltä, missä me olimme odottamassa lunastuksen päin. Näistä asioistahan harvemmin puhutaan, ja vaikka nyt joku kysyisi, että keitä ne ovat, niin ei ole minulla ainakaan vastausta muuta kuin, että ne olivat pyhiä. Sillä se on Raamatussa täysin selvästi sanottu, että niitä ne olivat. Tosin hebrealaiskirjeessä on sellainen viittaus, jota tänä päivänä olen miettinyt ja ajatellut, ja minusta se joka tapauksessa liittyy tähän, niin luen sen teille. Hebrealaiskirjeen 12. luvussa, jakeessa 22-24, on tällainen ilmoitus. Vaan te olette käyneet Sionin vuoren tykö ja elävän Jumalan kaupungin, taivaallisen Jerusalemin tykö ja kymmenien tuhansien enkelien tykö, taivaissa kirjoitettujen esikoisten juhlajoukon ja seurakunnan tykö, ja tuomarin tykö, joka on kaikkien Jumala ja täydellisiksi tulleiden vanhurskasten henkien tykö, ja uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Tässä jakeessa keskimmäisessä, eli jakeessa 23, on tällainen jaottelu: esikoisten juhlajoukko ja sitten seurakunta ja sitten täydelliseksi tulleet vanhurskaat henget. Näyttää siltä, että se joukko, joka nousi silloin pääsiäispäivänä, kun Jeesus ensin nousi, se oli tämä esikoisten juhlajoukko. Minun mieleeni tuli ajatus, että on mahdollista, että kun häitä alettiin valmistaa, niin tarvittiin morsiamen sukuun kuuluvia asiantuntijoita näiden juhlien järjestämisessä. Useinhan nimittäin on sillä tavalla, että näin toimitaan, ja näyttää, että tässäkin tapauksessa on tietynlaatuinen esikoisten juhlajoukko mennyt sinne, johon me olemme matkalla. Jos joku ei olisi matkalla, niin tervetuloa. Täällä maksetaan matkat talon puolesta ja juhlapuku on ilmainen ja juhlat ovat valtavat. Me olemme kaikki tulleet tänne alastomina, kurina, syntisinä ja meidät on puettu Kristuksen verisen vanhurskauden juhlapukuun ja emmekä maksa tästä matkustamisesta yhtään mitään. Me olemme istuneet vain vaunuun ja hienosti on mennyt. Tietenkin, jos joku ei halua vaunussa kulkea tässä pelastuksen ihanassa vaunussa, vaan itse taapertaa, niin antaa hänen taapertaa vaunujen sivussa, kunnes väsyy, sillä kaikki yleensä tulevat takaisin. Mutta on lupa vallan istua täällä ja antaa Jumalan armon kuljettaa eteenpäin. Se on hieno matkustustapa. No niin, tämä siis hebrealaiskirjeestä, jos joku nyt haluaisi vähän puntaroida Jumalankin edessä, keitä ne ovat, niin suosittelen nimitystä esikoisten juhlajoukko, koska en parempaa tiedä. Joka tapauksessa tämä ylösnousemuksen osa on varma, ja kuka ties, vaikka tästä olisi syntynyt sitten se harha oppikin, josta Paavali sitten myöhemmin varoitti, että jotkut sanovat, että ylösnousemus on jo tapahtunut. En ole asiaa sen lähemmin tutkinut, mutta yleensähän on niin, että jos on joku tällainen yksityinen tapaus, niin sitä voidaan laajentaa ja laventaa mahdottomasti ja loppujen lopuksi sanoa, että ne, jotka ovat nousseet, ne on nousseet eikä muuta nouse. Mutta niin ei asia kuitenkaan ole, sillä kolmas osa tässä elämän ylösnousemuksessa on seurakunnan ylösnousemus. Meidän, jotka uskomme Herraan Jeesukseen. Paavalin ensimmäisessä kirjeessä tessalonikalaisille on tuo erittäin tuttu, kaikkien uskovien rakastama Raamatun kohta, alkaen jakeesta 13, jossa selitetään tämän elämän ylösnousemuksen kolmannen osan tapahtumajärjestys hyvin selvin sanoin. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Tämä loppukaneetti on erittäin tärkeä, koska jatkuvasti havaitsemme, että on uskoa tunnustavia ihmisiä, jotka kauheasti pelkäävät Herran tulemusta. Näyttää siltä, että heille tämä uutinen ei ole mikään lohdutus, mieluummin se synnyttää epävarmuutta ja pelkoa. Mutta Raamattu ei ensinkään peloittele ketään ihmistä Herran tulemuksella, jos kerran joku on uskovainen, niin sinun käy hyvin. Jos olet heikko uskovainen, niin sinun käy vielä paremmin kuin niiden vahvojen, sillä sen ylösnousemuksen jälkeen sinäkin olet vahva. Ei suinkaan merkitse sitä, että minä ihailisin heikkoutta itsessäni tai kenessäkään toisessakaan, mutta se johtuu siitä, että olen varma, että kaikki Jumalan lapset, lainkaan kyselemättä heidän heikkouttaan tai vahvuuttaan, pääsevät mukaan tähän ylösnousemukseen. Ja siitä syystä se on lohdutuksen valtava sana. Varsinkin niille lankeilevaisille ja heikoille, jotka taistelevat alemman luontonsa ja paholaisen juonien kanssa jatkuvasti ja joutuvat silloin tällöin aina tappiolle. Heille se on valtava lohdutus, että eräänä päivänä ei ole enää tappion tuntua, eikä tappiota, eikä lankemusta, kun tämä ylösnousemus tapahtuu. Toisaalta on selvää, että Jumala voi niin vahvistaa ihmisen, ettei hän koskaan lankea. Kyllä Pietari puhuu siitäkin. Mutta se ei suinkaan tee hänestä sitten taivasten valtakunnan perillistä sen tähden, ettei hän koskaan lankea, vaan hänkin on taivasten valtakunnan perillinen vain siksi, että pelastui armosta. Nämä asiat on omalle sielulleen selitettävä ja puhuttava evankeelisella tavalla pyhässä hengessä. Muussa tapauksessa kaikki nämä ylösnousemusta ja viimeisten päivien tapahtumia koskevat asiat voivat muodostua hirttosilmukaksi. Tuolla ihminen sitten ikään kuin itsensä ahdistaa niin ahtaalle, ettei oikein tahdo henki kulkea. Paavali puhui myöskin ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen 15. luvussa tästä samasta asiasta, ikään kuin täsmentäen hieman tätä oppia seurakunnan, eli uskovien ylösnousemuksesta. 51 jakeessa, 52 ja 53. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Kun Raamattu puhuu hyvin paljon, minä tulen pian, niin se tarkoittaa nimenomaan tätä tapaa, jolla hän tulee, niin kuin tässä on ilmoitettu, yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Se tarkoittaa tämän tapahtuman kestoaikaa. Ja se on merkillinen, ihmeellinen tapahtuma silmän räpäyksessä. Se ei ota kauaa aikaa, kun kaikki on tapahtunut ja me muutumme. Siinä on siis kaksi osaa. Haudat avautuvat, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, ja sen jälkeen elossa olevat uskovat muuttuvat silmänräpäyksessä. Ja yhdessä niiden ylösnouseiden kanssa heidät temmataan yläilmoihin ylkää vastaan. Kristus ei siis tule maan päälle meitä noutamaan, vaan meidät temmataan niin, että me tapaamme yläilmoissa taivaan ja maan välillä, kun hän tulee. Kristus tulee maan päälle vasta toisessa vaiheessa tulemustaan, eikä siinä ensimmäisessä, mutta nämä asiat ovat kyllä jo selvillä olleet. Nyt voitaisiin ajatella, että lopetetaan elämän ylösnousemus tähän, mutta ei se tähän vielä kyllä pääty. Tämä oli vasta tämän ylösnousemuksen kolmas osa. Ja vaikkakaan seuraava joukko, jonka tässä ohimennen mainitsen, ei ole varsinaisesti kuolleista nousevien ihmisten joukko, niin se on kuitenkin joukko, joka viedään maan päältä pois seurakunnan ylösoton jälkeen. Ilmestyskirjan 7. luvussa ja 4. jakeessa mainitaan tämä joukko. Ja minä kuulin Sinetillä merkittyjen luvun 144 000 merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista. Niin kuin aikaisemmin olemme havainneet, niin tämä merkintä, 144 000 juutalaisen merkintä, tulee tapahtumaan seurakunnan ylöstempaamisen jälkeisenä aikana. Nämä ihmiset eivät siis ole vielä merkittyjä, ja sen tähden on turhaa vielä ensinkään keskustellakaan siitä, ketkä tähän joukkoon kuuluvat, sillä merkintä tapahtuu vasta seurakuntatalouskauden jälkeen. Nyt me tapaamme tämän joukon 14. luvussa, jonka vielä luen, vaikka se on aikaisemmilla tunneilla jo esillä ollut, aivan luvun alussa. Ja minä näin ja katso, karitsa seisoi Sionin vuorella ja hänen kanssaan 144 000, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen isänsä nimi. Ja minä kuulin äänen taivaasta ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosen jylinän. Ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikään kuin kanteleen soittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä, eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne 144 000, jotka ovat ostetut maasta. Tämä erikoisjoukko, 144 000 juutalaista, joka ilmestyskirjan 7. luvussa merkittiin, se 14. luvussa oli taivaassa, niin kuin kirjoitus selvästi osoittaa, ja se lauloi myöskin oman virtensä, jota muut eivät sitten oppineet. Varsin hankala huomio varmaan musiikki-ihmisille, jotka oppivat melkein mitä tahansa. Kuitenkin tämä joukko on yksi osa elämän ylösnousemuksessa, vaikka ei kuolleiden ylösnousemuksessa, sillä on ilmeistä, että 7. ja 14. luvun välillä tämä joukko temmaistaan niin tästä maasta ylös niin, että he eivät maista kuolemaa. Ja ilmestyskirjan 12. luvun kohdalla me tähän asiaan jo vähän tutuistuimme ja havaitsimme, että millä tavalla tämä joukko viedään, joten siitä ei nyt tässä yhteydessä enempää. Mutta sitten ilmestyskirjan 7. luvussa on toinen joukko, joka vielä kuuluu elämän ylösnousemisen piiriin, kun luemme ilmestyskirjan 7 ja 9. Tämän jälkeen minä näin ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Siis sen jälkeen, kun ne 144 000 oli nähty, sen jälkeen oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Tämä merkitsee sitä, että se oli niin suuri, että sitä ei voinut tossa noin vaan laskea. Kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Ja jae 14 sanoo, ja minä sanoin hänelle, Herrani, sinä tiedät sen, kun oli nimittäin kysymys, keitä nämä ovat. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Nyt tämä asia on sikäli riidanalainen monien Raamatun opettajien kesken, että toiset näkevät tässä seurakunnan sanonta, joka 14. jakeessa on, että nämä tulevat suuresta ahdistuksesta, puhuu kuitenkin mieluummin sen tosiasian puolesta, että nämä ovat niitä pyhiä, jotka tunnustavat uskonsa seurakunnan ylöstempaamuksen jälkeen ja saavat maksaa sen hengellään vaivan ajan alkuajan marttyyrejä, 7 vuoden ajan alkujakson marttyyrejä, jotka saavat maksaa uskonsa hengellään. Ja tässä järjestyksessä tämä joukko, suuri joukko, olisi 5. osa elämän ylösnousemuksessa. Nythän on tietysti selvää, että jos joku katsoo tässä olevan seurakunnan, niin sehän ei ole mikään riidan aihe. Mehän emme kukaan täysin ymmärrä näitä kirjoituksia, ja näissä asioissa, jotka eivät koske Kristuksen persoonaa ja hänen työtään, meidän hyväksemme ristinpuun päällä, me voimme olla joustavia ja antaa tilaa vähän erilaisille näkemyksille, sillä mehän emme halua olla sanakiistojen kipeitä. Enkä minä usko edes, että kukaan uudesti syntynyt ihminen, johon se ei ole paisunut, haluaisi riidellä tämän kaltaisista asioista, koska loppujen lopuksi vasta tuon puoleiset oikeusoppineet ja opettajat sitten antavat lopullisen lausuntonsa näistä meidän näkemyksistä. Mutta sinänsä kirjoitukset ovat verrattain selvät. Sitten jos otamme 6. joukon, niin se ei ole edes joukkokaan, mutta on vain 2. Sellaista, jotka heräävät kuolleista, jotka temmaistaan ylös. Ilmestyskirjan 11. luku ja jae 3. Ja minä annan 2 todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida 1260 päivän ajan. On kysymys 2 säkkipukuisesta todistajasta, joiden toimiaika on 3,5 vuotta. Tämäkin on seurakunnan ylösoton jälkeistä aikaa, ja näistä 2 todistajasta on kirjoitettu sitten jakeesta 7 eteenpäin näin. Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös meidän Herramme ristiin naulittiin. Eli siis Jerusalemissa. Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansan heimoista näkevät heidän ruumiinsa 3,5 päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen, sillä nämä 2 profeetta olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. Ja niiden 3,5 päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät, ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille, nouskaa tänne. Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. Raamatussa on sanottu hebrealaiskirjeen 9. luvun lopussa, että on säädetty, että kaikkien pitää kuoleman ja sen jälkeen tulee tuomio. On 2 Vanhan testamentin miestä, jotka eivät sovi tähän kirjoitukseen. Ne ovat Aadamista 7. Eenok, jonka Jumala otti pois, hän ei nähnyt kuolemaa, ja myöskin profeetta Elia, joka vietiin hänen näkemättään kuolemaan. Tästä syystä hyvin yleisesti vedetään se johtopäätös, että nämä 2 säkkipukuista ovat Eenok ja Elia, jotka tulevat takaisin ja kärsivät kuoleman sitten, kokevat kuoleman niin kuin muutkin kuolevaiset. Ja on perusteltua ajatella, että asia näin onkin, vaikka sekään ei ole mikään autuuden kysymys. Mutta saadaksemme tämän elämän ylösnousemuksen täydelliseksi, nythän nimittäin 7 on täydellisyyden luku, niin täältä löytyy ilmestyskirjasta se kohta, jonka jo luimme täällä, jossa on 7. osa elämän ylösnousemuksesta. Ja se oli se on ilmestyskirjan 24. Se oli esillä edellisellä tunnilla. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä, ja he virkoisivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tässä nyt on sellainen marttyyrien joukko, jotka ovat tulleet 7 vuoden ajanjakson loppuosassa, eli vaivan ajan loppuosasta. Sen ilmaisee se, että nämä ihmiset ovat eläneet ja elävät antikristuksen valtakautena ja kieltäytyvät palvelemasta häntä, ja heidät tapetaan, ja he nousevat sitten tässä ilmestyskirjan 20. luvun 4. kohdassa ylös saadakseen osansa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan hallinnassa. Tässä on siis lyhykäisesti tämä elämän ylösnousemus. 7-osainen elämän ylösnousemus. Yleensähän henkilöt, jotka tulevat äskettäin uskoon tai eivät muuten ole paremmin perehtyneet Raamatun kirjoituksiin, arvelevat, että jos nyt 2 ylösnousemusta on, niin kaikki ne pyhät sitten 1 kertaa nousevat, mutta niin se vain näyttää olevan, että käytännössä tämä asia on sellainen asia, jossa on monta osaa, ja nämä Raamatun kirjoitukset ovat erittäin selvät, ja kehoittaisin teitä, arvoisat kuulijat, tutkimaan näitä kysymyksiä, ja itseänikin kehoitan tutkimaan näitä. Sitten joskus jälkeenpäin, vaikka tältä paikalta tarkistan jotakin nyt sanomaani, niin sanokaa sitten, että tuo saarna on ainakin pelastunut, kun se uskaltaa tunnustaa virheensä. Sitten on myöskin tuomion ylösnousemus. Mutta ennen kuin tuomion ylösnousemus on, niin ilmestyskirjan 20. luku esittää välivaiheen. Välivaiheenahan on 1000-vuotinen valtakunta, ja sen lisäksi on myöskin muutamia muitakin tapahtumia. Kun nimittäin me tiedämme jo edellisten tuntienkin perusteella ja näistä asioista kirjoitetun erittäin laajan kirjallisuudenkin perusteella, että Herran tulemuksen jälkeen on 7 vuoden ajan jakso ennen kuin alkaa 1000-vuotinen valtakunta, kun hän tulee hääjuhlasta seurakunnan kanssa, ja sitten on 1000-vuotinen valtakunta, niin meillä on perusteltua syytä sanoa, että kun elämän ylösnousemuksen viimeinen osa, eli näiden antikristuksen ajan marttyyrien ylösnousemus on tapahtunut, niin siitä menee vähintään vielä sitten aikaa 1000 vuotta ennen kuin on tuomion ylösnousemus. Ja seurakunnan ylösnousemuksesta tuomion ylösnousemukseen menee vähintään 1007 vuotta. Mutta me luemme välivaiheen, joka on kirjoitettu ilmestyskirjan 20:7-10. Ja sitten vasta sen jälkeen on tuomion ylösnousemus. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudestaan. Ja hän lähtee villitsemään maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Nyt siis 1000-vuotisen rauhan valtakunnan jälkeen on ensinnäkin tällainen välivaihe, jonka pituutta ei kirjoituksissa täsmennetä eikä mainita, mutta se ei ole kovin pitkä. Silloin saatana, joka on 1000 vuotta ollut vankeudessa, lasketaan vapaaksi koettelemaan maan 4 kulmalla olevia kansoja. Monet esittävät kysymyksen minkä tähden. Yksi selvitys on se, että 1000-vuotisessa valtakunnassa lihan ruumiissa elävät kansat eivät ole joutuneet uskossaan sellaisiin koetuksiin, kun me olemme joutuneet nyt, kun saatana on vapaana. Se näyttää siis täysin oikeutetulta, että heidänkin uskonsa näin koetellaan. Ja siitä syystä tämä sielun vihollinen lasketaan vapaaksi, ja sitten lyhyen ajan jälkeen heitetään hänet tuli- ja tulikivijärveen. Ja sen jälkeen on tämä tuomion ylösnousemus. 11 jakeesta eteenpäin. Ja minä näen suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat. Eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoi ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tässä on siis tämä tuomion ylösnousemus, mutta Jumalan seurakunnalla ei ole mitään tekemistä tämän tuomion ylösnousemuksen kanssa. He ovat jo yli 1000 vuotta sitten saaneet kirkastetun ruumiin ja heistä on tullut Kristuksen kaltaisia. He ovat jo hääjuhlassa olleet 1000-vuotisen valtakunnan hallintaan osallistuneet. He ovat kokonaan uudessa olotilassa. Tämä tuomio koskee kokonaan muita. Tämä tuomion ylösnousemus. Ja on erittäin hienoa, että on pantu tällainen 1000 vuoden ajan jakso tähän välille, ettei tapahdu sellaista sekaannusta, kun jotkut luulevat, että kaikki nousee yhdessä ja siellä sitten erotetaan vuohet ja lampaat. Vuohia ja lampaita tarkoittava erottelutuomio on, niin kuin olemme aiemmin havainneet, kansojen tuomioon ennen 1000-vuotisen valtakunnan alkua liittyvä erottelu. Sen perusteella, kuinka kansat ovat kohdelleet Jeesuksen vähempiä veljiä, se on juutalaisia. Eikä sillä ole mitään tekemistä seurakunnan ylösnousemuksen enempää kuin myöskään tämän viimeisen tuomion kanssa. Nämä asiat pitää kaikki asettaa kohdalleen. Muussa tapauksessa tulee sellainen sekasotku, että uskova ihminenkään ei tiedä, mitä nämä kirjoitukset tarkoittavat. Siitä syystä tähän loppuun otan pari raamatun paikkaa arkojen sielujen varalta, jotka pelkäävät ylösnousemuksia. Totisesti jos joku käsittää tämän asian, niin hän ei pelkä, mutta toivoo. Ja kun tästä tulisi elämän ylösnousemuksen se osa, että pääsisin tästä kotiin. Mutta niiden varalta, jotka aina rakentavat otollisuutensa Jumalan edessä sen varaan, mitä he ovat ja kuinka he ovat onnistuneet. Ja ovat heti helvettiin menossa, kun tulee epäonnistumisia. Ja minä luen teille 2 raamatun kohtaa. Ikään kuin lääkkeeksi tähän loppuun ja omalle sielullenikin lääkkeeksi. Roomalaiskirjeen 8:1. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ketkä ovat Kristuksessa Jeesuksessa? Uskovat. Kaikki ne, jotka ovat uudesti syntyneet, ovat uskon kautta Jeesuksen Kristuksen saaneet synnit anteeksi. He ovat Kristuksessa. Ja heillä ei ole mitään kadotustuomiota, eikä heillä ole mitään osaa tuomion ylösnousemuksessa. Tälläkin tunnilla luetut lukuisat raamatun paikat todistavat kiistattomasti tämän asian. Sen tähden sinä, joka olet Jumalan lapsi ja kuuntelet näitä sanoja, sinä olet autuas erikoisesti siitä syystä, ettei sinussa ole mitään kadotustuomiota. Kun Herra Jeesus sinussa asuu, niin kuinka ihmeessä sinussa voisi olla kadotustuomio samanaikaisesti? Olisi vallan hölmö ajatuksekin, että elämän Herra asuu jossakin ja sitten se ihminen olisi kadotustuomion alainen. Sehän merkitsisi melkein samaa kuin pana Kristus helvettiin. Tässä yhteydessä en tietenkään puhu ihmisistä, jotka kokonaan hylkäävät Kristuksen. Se on sitten asia erikseen. Ihmisistä, jotka eivät enää, vaikka ovat kerran uskoon tulleet, halua hänestä kuulla mitään, eivät halua hänelle kuulua. Se on sitten kokonaan oma joukkonsa. Vielä meidän Herramme Jeesuksen omat sanat. Johanneksen evankeliumin 5. luvusta ja sen jakeesta 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka minut lähetti, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Ihmiset yleensä puhuvat siitä, että me kuljemme kohti iankaikkista elämää. Meidän Herramme ei käyttänyt niin latteaa kieltä, hän sanoi, että sillä on iankaikkinen elämä. Hän tarkoitti, että sillä, joka uskoo, on iankaikkinen elämä nyt. Minullakin oli iankaikkinen elämä, kun tulin tähän kokoukseen, tosin aika epäilevästi, koska en tuntenut olevani missään erikoissa puhekunnossa enkä vireessä. Kun tulin tuota Kiverin katua alas, niin minulla oli iankaikkinen elämä mukanani minun sielussani, koska Kristus asuu minussa, vaikka minä en siihen erikoisemmin kiinnittänyt mitään huomiota. Astelin vain niin kuin muutkin lahtelaiset ja kylmenevässä myöhäiskesän säässä ihmettelin, että onpahan merkillinen kesä. Mutta kaikkea tätä miettiessäni minulla oli iankaikkinen elämä, koska sain sen lahjaksi vuonna 1948, eikä se ole mihinkään karannut. Se on minussa pysynyt itse pintaista lajissaan, sillä on se sellaisessa astiassa ollut, että olisi sieltä voinut lähteä kyllä vetämäänkin, mutta pysynyt on Jumalan armosta. Kun Jeesus sanoi, että sillä on iankaikkinen elämä, niin se on näin. Tietenkin ihminen voi heittää minkälaisen lahjan tahansa menemään ja sanoa, että minä en huoli tätä lahjaa. Se on sitten asia erikseen. Mutta jos joku kerran uskoo, että iankaikkinen elämä on Kristuksessa Jumalan lahja, niin hulluksi se on täytynyt tulla, jos sen menemään heittää. Se on täytynyt pimentyä vallan tavattomasti. Vain paholainen voi ihmisen näin pimittää, jos ihminen omalta puoleltaan antaa hänelle sijaa. Mutta me kiitämme Jumalaa, että pelastus on lahja Kristuksessa. Ja että sinulla, joka olet Kristuksessa, on iankaikkinen elämä. Ja jos pasuuna kajahtaa ja tulee tämä elämän ylösnousemuksen kolmas osa vaikkapa ensi yönä, niin se ei merkitse sitä, että sinä saat sitten iankaikkisen elämän. Sinä menet mukaan sen tähden, että sinulla nyt on iankaikkinen elämä ja silloin sinä saat ylennyksen. Onnittelen. Tekin voitte onnitella minua. Sillä Kristuksen omilla on tiedossa ylennys Jumalan armosta. Aamen.